Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregae gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 26 de marto 2024. Episcopo, pastro au diacono ne estas je la servo de sia comunumo se ili ne bone plenumas sian servadon per la amo de Jesuo. Sur citiu considero basigis la cimatena paštista instruo de Papo Francisco dum la generala audienzo quion li dedicis alla sacramento de la ordine.
Esti servantoi de la comunumo cun amo. Gi estas la unica super regado quiun Jesuo pensis por siae apostoloi cae iliai posteuloi. Ili estas estroi de la ecclesio, char ili estas la unuai quiui servas gin. Ciu alia formo de autoritato estas errara. Ne faras bonon, diris clare la papo, fronte al pli ol 15.000 personoi, kiwi auscultis lin sub ombreloi dum printempa tago laula calendaro, sed vintra pro pluvo en Romo.
La amo estas la regulo de la pastrezzo, je ciu nivelo cae rango, sed por ami Jesuon necessas esti unuigitai al li lau nedisigebla maniero, per agoi, pensoi, sentoi. Male, certigis Papo Francisco, ne eviteble, je la fino, oni forlasas la autentican celon de sia servado, cae ancau la gioion esti en cunulezzo cun Cristo.
La episcopo quiu ne pregias, la episcopo quiu ne sentas nec auscultas la parolon de Dio, quiu ne celebras ciutage, quiu ne regule iras al confes preno, cae ancau pastro quiu ne faras cition, cun la paso de la tempo, perdas sian unuezon con Jesuo, cae farigias ili mem mediocrezzo, quiu ne causas bonon alla ecclesia. Pro tio, ni devas helpi la episcopoin cae la pastroin pregi, ausculti la parolon de Dio, quiu estas ilia ciutaga mangiagio. Celebri ciutage la Eucaristion, cae iri regule al confespreno, cae tio despli gravas por ilia sanctigio.
Por Papo Francisco ne povas existi malentusiasma coro en la brusto de servanto de Dio, quiu devas tre ami la ecclesion en giai comunumoi, kiel faris Cristo. La lasta penso della papo hodiau estis dedicita al tiui kiui sentas sin altiratai della pastrezzo. Por farigi pastro, li diris per sia cutima, umora esprime maniero, oni ne iras al bileteio. La vocigion oni ne vendas, char gi estas pura iniziato de Dio.
En la hodiaua generala audienzo partoprenis la representantoi della programo della religiuloi por la pazzo en Centrafrica Respubblico. Chies membroi estas la cattolica cefepiscopo de Bangui, la presidanto della landa evangeliana e ecclesioi, cae la imamo della cefurbo. Ec de suffice da tempo, ili activas rencontante la diversa in estroin della internazia comunumo, porche pazzo revenu en la lando, chie bedaurinde recomenzigis interalfrontoi. Papo Francisco curagigis ilin resti unuigitai, proximai al sia popolo, daure agante contra uciu divido. Li poste certigis al ili che li parolos pri Centrafrica Respubblico dum la morgaua renconto cun la usona presidanto.
Ni daurigas per informoi pri la agado de Papo Francisco. La completa evoluo de la personoi cae de la sozio besonas che la credantoi ie Cristo cae la sequantoi de Islamo capablu labori cune por la pazzo cae la comuna bono. Ion scribis Papo Francisco ocase de la oca Islama Cristana pregio rencontigio occasinta hieru post tagmese en Jamhur, Libano.
Alian messagion la papo sendis ocase della funebra rito por la exa hispana chef ministro Adolfo Suarez González. la unua democratie electita post la fino della dictaturo, mortinta passint dimanche ocdec unu iaragia. La papo esprimis sia in plei el cora in condolenzo in chiuin li accompanis per porpeta i pregioi por la eterna riposo de tiu eminenta figuro, cai per la apostola beno allia familio, cai al tiui chiui priploras lian forpason.
Papo Francisco acceptis la resignon de Monsignoro Franz Peter Tebars van Helst e la tasco de Episcopo de Limburgo, Germanio. Ci concerne la gazetara salono della Sancta Seggio, sigis che la congregazio por la Episcopoi studis attente la rapporton della loca commissiono pri la respondezoi della pastraro, cae constatis che estigis situazio, chiu malebligas fructodonan episcopan exerzon fare de Monsignoro Tebars van Helst. Rapporto pri la situazio aperas en la interreta pagiaro della Germana Episcopara Conferenzo doboco.doe.
Morgau matene Papo Francisco acceptos audienze la usonan presidenton Barack Obama, quies aviadilo alterigis anta unne multae minutoi en Romo, urbo porocase submettita ie exterordinarai control rimedoi. Post la papo, Obama rencontos morgau la italain republican presidenton cae chef ministron. Ne mancos privata visito al amfiteatro Colosseo, quiu restos fermita por la publico, samciel la urbai locoi dum trairo della presidanto.
La texto della hieraua messaggio della papo sendita per Twittero estis: ni ne povas esti sen entusiasmai discipoi. La Ecclesio besonas nian curagion por doni atteston pri la vero.
Cae nun aliai informoi. Estos Monsignoro Giancarlo Bregantini, chef episcopo de Campobasso Boiano, Italio, la autoro della meditoi por la Cruzvoio au Golgota Voio, quiu ocasos la venontan dec ocan de aprilo, chiel tradizie c'è la Roma amfiteatro Colosseo, cae chiun gvidos Papo Francisco. La cef temo della meditoi estos, visagio de Cristo, visagio della homo.
Romo estis presentita hieraula ula programo della oca monda rencontigio della familioi, quiu ocasos venontiare en septembro en la usona urbo Filadelfio. Necessas accompagni la familion, hodiau malsciatata cae missa tractata, per intelligenta, curagia cae amo plena pastista agado, ciel indicas la papo. Tion diris dum la presento Monsignoro Vincenzo Paglia, presidente della Papa Consilio por la Familio.
Vatican Urbo. Nia radiostazio annonsis la completigon della digitigo de sia papa son archivo. Ec de pio la dec unua, quiu fondis la radiostazion en 1931, gis Papo Francisco. La iniziaton, nomatan Vocio de la Papoi, oni presentos venontan mardon, la unuan de aprilo, en nia sideio. Farigios ebla la conservo della son materialo, chies integrezzo povus rischi malaperon pro la for consumigio della malnovae technicae rimedoi, pli ol 8000 interdiscoi cae son bendoi. Aldone al pli efica cae razia en archivigo, la novae digitae rimedoi ebligos pli facilan consulton della archivo.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.